ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნა ელწვები. რამდენად აქტიურობენ ემიგრანტები არჩევნებში მონაწილეობისთვის დასარეგისტრირებლად და რა სითხოვენ საარჩევნო ადმინისტრაციისგან?
ყველა ქალაქში შეიძლება ვერ გაიხსნას და რა თქმა უნდა ამას არც არავინ არ ითხოვს, მაგრამ ალესის მაგალითზე 3000-ზე მეტი უკვე სრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს და რატომ არ შეიძლება რომ თუნდაც ვალენსიაში ქალაქში გახსნან ერთი საარჩევნო უბანი?
რატომ აპირებენ კახეთის ერთ-ერთ სოფელში განსახლებული ეკომიგრანტები უკან დაბრუნებას?
ტრანსპორტის არა, ვერ მოიყვანეს და ის გზას ვერ გააკეთე.
რო თქვა რომ მარტო გავაკეთებ, იგი ყოდე არც მოსულა იმის შემდეგ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების დანგრევისკენ მიმართული უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი მაღალ ჩინოსნის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას. ირაკლი ყობახიძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ ამ საკითხზე 17 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან რობინ დანიგანთან შეხვედრისასაც გამოთქვა შეშფოთება და მკაფიო დააფიქსირა, რომ თუ ამას დაემატება კიდევ ერთი ნაბიჯი, საქართველოს მოუწევს პრინციპულად მსჯელობა გარკვეული პოზიციების გადახედვასთან დაკავშირებით. კობახიძის განცხადებით, პრინციპულად მიუღებელია არაპარტნიორული დამოკიდებულება ისეთი სახელმწიფოს მხრიდან, რომელსაც ეწოდება არამხოლოდ პარტნიორი, არამედ სტრატეგიული პარტნიორი, ამიტომ ყველას მოუწოდებენ იმოქმედონ რაციონალურად და სამართლიანად. კობახიძეს არ დაუზუსტებია რა იგულისხმა პოზიციების გადახედვაში და თქვა, რომ იმედი აქვს შეერთებული შტატების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იქნება ბოლო ურთიერთობების დანგრევის მიმართულებით. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რობინ დანიგანმა დღეს ერთ-ერთ ბიზნეს შეხვედრაში მონაწილეობის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქმედებები და განცხადებები, რომლებიც საქართველოს კიდევ უფრო იზოლირებას ახდენს დასავლეთისგან, ევროპისგან და შეერთებული შტატებისგან, ქართველი ხალხის ინტერესებში არ არის. დანიგანის თქმით, ქართველი ხალხის დიდმა უმრავლესობამ თქვა, რომ მათი მომავალი არის ევროპასთან და დასავლეთთან ერთად და ქმედებები და განცხადებები, რომლებიც საქართველოს იზოლირებას ახდენს, ამ მიზანს არ ემსახურება. დანიგანმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ სოფლიოში არ არსებობს შეერთებულ შტატებზე ძლიერი მხარდამჭერი ქართული ხალხის და მისი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის და გააგრძელებენ ქართული ხალხის მხარდაჭერას და საქართველოს დახმარებას, გახდეს უფრო ძლიერი, ეკონომიკურად უფრო აყვავებული ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის წევრი იქნება. განცხადებები, რომლებიც საქართველოს შეერთებული შტატებისგან იზოლირებას ცდილობს, არავისთვის ასასარგებლო უთხრა მედიას რობინ დანიგანმა. შეგახსენებთ, რომ ადამიანის უფლებების ხელყოფის და ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მოწინააღმდეგეთა აქციების ძალი დაშლისთვის შეერთებულმა შტატებმა 16 სექტემბერს სანქციები დაუწესა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ზვიად ხარაზიშვილს და მის მოადგილე მილერი ლაგაზაურს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ 17 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ არ გონია, რომ სანქციების გადაწყვეტილება პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მიერ ამიღებული, როგორც კობახიძემ თქვა, გადაწყვეტილება მიიღეს გარკვეულმა ძალებმა, რომლებსაც აქვთ არაფორმალური გავლენები მის ადმინისტრაციაზე. ამ განცხადების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერს მეთიუ მილერს კითხეს 17 სექტემბერს ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე. მილერის პასუხი იყო, რომ არ სურს ამ საკითხს შეეხოს, თუმცა იტყვის იმას, რომ შეერთებულ შტატებში მსოფლიოს სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება და არავინ სხვა. ევროკავშირმა საქართველოს პარლამენტს და ხელისუფლებას მოუწოდა გაიწვიოს კანონი ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ჟოზეფ ბორელმა დღეს სოციალურ ქსელიქში ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ ეს კანონი ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს ძირს გამოუთხრის და დისკრიმინაციას და სტიგმატიზაციას გაზრდის. შესაბამისად, ბორელი მოუწოდებს საქართველოს გაიწიოს კანონი, რომელიც ქვეყანას ევროკავშირის გზას მეტად აცდენს. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა 84 ხმით 17 სექტემბერს საბოლოო მესამე მოსმენით მიიღო კანონპროექტთა პაკეტი ლგბტ ადამიანის უფლებების შეზღუდვას. ითვალისწინებს ეს კანონპროექტთა პაკეტი პარლამენტის ხდომის პარალელურად უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოსთან მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ პარლამენტის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, ქართული ოცნების მიერ ის ინიცირებული, არ პასუხობს ოჯახების გამოწვევებს. მანამდე ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა კრიტიკული რეკომენდაციები და პარლამენტს მოუწოდებდა არ გაეგრძელებინა ამ კანონპროექტზე მუშაობა. რუსეთის კონტრშეტევა კურსკის ოლქში შეჩერებულია და რუსეთის ამ რეგიონის ტერიტორიის ნაწილი ისე უკრაინის კონტროლ ქვეშა. ამის შესახებ დღეს სააგენტო ფრანს პრეს განუცხადა კიევის მიერ რუსეთის კურსკის ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი კომენდატურის ხელმძღვანელმა ოლექსი დმიტრაშოვსკი. როგორც ის აცხადებს, რუსეთის ჯარები ცდილობდნენ ფლანგების შეტევას, მაგრამ უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ეს შეტევა შეაჩერეს და სიტუაცია დასტაბილურდაო. არანაირი წარმატებისთვის მათ არ მიუღწევიათო, განაცხადა სააგენტო ფრანს პრესთან ინტერვიუში უკრაინის შეერღებული ძალების წარმომადგენელმა. თავის მხრივ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ კურსკის ოლქში კონტრშეტევა გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის შეერღებულმა ძალებმა რუსეთის ამ რეგიონში სახმელეთო ოპერაცია აგვისტოს დასაწყისიდან დაიწყეს. ლიბანში მოქმედი გასამხედროებული ისლამისტური ორგანიზაციის ჰესბოლას პეიჯერების აფეთქება ისრაელის დაზვერვის და სპეცდანიშნულების სამსახურის მოსადის ოპერაცია იყო. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი წერს, მისი ინფორმაციით მოსადმა ტაივანის მიერ წარმოებულ 5000 პეიჯერში, რომლებიც ჰესბოლას მიერ იყო შეკვეთილი, მცირე რაოდენობით ასაფეთქებელი ნივთიერებების ჩადება აფეთქებამდე რამდენიმე თვით ადრე უზრუნველყო. როიტერსის თანახმად, ეს ცნობა ლიბანის უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსნის და კიდევ ერთი წყაროსგან მიიღო. 17 სექტემბერს ლიბანში, მათ შორის დედაქალაქ ბეირუთის სამხრეთ რაიონში, თითქმის ერთდროულად აფეთქდა ჰეზბოლას წევრთა პეიჯერები, რომლებსაც კავშირის საშუალებად იყენებენ. დაიღუპა სულ მცირე 12 და დაიჭრა 2800-მდე ადამიანი. დაჭრილებს შორისაა ირანის ელჩი ლიბანში. ჰეზბოლამ აფეთქებების ორგანიზებაში ისრაელი დაადანაშაულა და შურისძიებით დაემუქრა თავად ისრაელს, რომელიც ირანის მიერ მხარდაჭერილ ჰეზბოლას მტრატყავს. გამოცხადებული პეიჯერების აფეთქებაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე თვეზეოდნავ მეტი დრო რჩება. არჩევნებში მონაწილეობა სრულ შემთხვევაში ბუნებრივია შეუძლიათ საქართველოს იმოქალაქეებს, რომლებიც ამჟამად საზღვარგარეთ ცხოვრობენ. ამისთვის კი კონკრეტული პროცედურებია გასავლელი. პირველი მათგანი და უმთავრესი დარეგისტრირებაა საკონსულო აღრიცხვაზე დასადგომად. განაცხადი კეთდება ელექტრონულად, ან საქართველოს მოქალაქე უნდა მივიდეს ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში. კონკრეტული ანკეტა შესავსები ამ ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელია სურვილის შემთხვევაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტიდანაც. 7 ოქტომბრამდეა ვადა, როცა ემიგრანტებმა, რომლებსაც არჩევნებში მონაწილეობა სურთ, რეგისტრაციისთვის განაცხადი უნდა შეავსონ. რამდენად არის ემიგრანტების აქტიურობა და რას ითხოვენ ისინი? ამას ახლა ესპანეთის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
Тамар Зиракадзе 20 წელია ესპანეთის ქალაქ ვალენსიაში ცხოვრობს. Ოჯახის ორ სრულწლოვან წევრთან ერთად საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის უკვე დარეგისტრირდა. ვალენსიაში ქართველი ემიგრანტები მრავლად არიან, თუმცა თამარმა ჯერ კიდევ არ იცის გაიხსნება თუ არა ამ ქალაქში საარჩევნო უბანი. თუ ვალენსიაში უბანი იქნება, კენჭისყრის დღეს ბარსელონაში გამგზავრება არ მოუწევს და დროს და ფინანსებს დაზოგავს.
ყველა ქალაქში და სოფელში შეიძლება ვერ გაიხსნას და რა თქმა უნდა ამას არც არავინ არ ითხოვს, მაგრამ 3000-ზე მეტი უკვე სრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს ვალენსიის რეგიონში. და რატომ არ შეიძლება, რომ თუმცა ვალენსიაში ქალაქში გახსნან ერთი საარჩევნო უბანი? ერთია ბარსელონაში, მეორე მადრიდში და მესამე იყოს ვალენსიაში, ესპანეთის სამ ყველაზე დიდ ქალაქში.
თამარ ზირაკაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლება თავად უნდა უზრუნველყოფდეს არჩევნებში ემიგრანტების მაქსიმალურ მონაწილეობას, მაგრამ ასე არ ხდება.
შიში რომ ის წამოსული ემიგრანტები არ მიცემენ დღევანდელ ხელისუფლებას მას არის და რეალურია, მაგრამ არის ძალიან ბევრი, რომელიც ამ თავრობას ემყრობა. Ну, ადამიანია, ყოველას თავისი არჩევანი აქვს და პატივს ემამას. ისე გამოდის, რომ საკუთარ ამომრჩევალსაც კი არაფრად არ აგდებს.
თამარ ზირაკაძე რადიო თავისუფლებას ესაუბრა პრობლემებზე, რომლებიც შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობის მსურველებს, განსაკუთრებით არალეგალურად მცხოვრებ ემიგრანტებს შეექმნათ. მათ შორის ის, რომ 26 ოქტომბერის შაბათია და ბევრისთვის შაბათი სამუშაო დღეა.
ძალიან ბევრისთვის ესეც პრობლემაა, რომ თქვა ბარსელონაში წავიდეს, ბარსელონა ვალენსიიდან სადღაც 450 კილომეტრია, ავტობუსი მატარებელი 3 საათი 4 საათი გჭირდება წასვლა, 4 საათი წამოსვლა, ეს ყველაფერი დროა, ხარჯია. ეს ერთი გავიღეთ, ეს ხარჯი გავიღეთ, ეს ჩვენი დრო, მაგრამ იქ რომ ჩავალთ საკონსულოში რომ მივალთ და ჩვენ ხმას ვერ დავაფიქსირებთ. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ვალენსიიდან წასულა ქართველები და ბარსელონას ვერ მიუღია, იმიტომ რომ ხალხის რაოდენობა ბევრი იყო.
26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის უკვე დარეგისტრირდა და კენჭისყრის დღეს საკონსულოში გახსნილ საარჩევნო უბანზე ქმართან ერთად მივა ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში მცხოვრები სალომე ლასხიშვილი. ის დარეგისტრირებაში ეხმარება ბარსელონაში მყოფ სხვა ემიგრანტებსაც. როგორც ამბობს, ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ ხელმისაწვდომი გახდა საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების აქტიურობის შედეგად და გამართულად დაიწყო მუშაობა საკონსულო ვებსაიტმაც. სალომეს თქმით, მას შემდეგ რაც მასობრივად გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ რეგისტრაცია არ უქმნის საფრთხეს არალეგალურად მყოფი მოქალაქეების უცხოეთში ცხოვრებას და საქმიანობას, არჩევნებისთვის დარეგისტრირების სურვილი ბევრმა ემიგრანტმა გამოთქვა.
ძალიან ბევრი არალეგალი ცხოვრობს და მათთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქართული პასპორტი შეგიძლია ხმის მიცემა, მაგრამ შენ აქ ცხოვრების და ყოფნის უფლებას ეს არ გიზღუდავს. შენ ეს ყველაფერს აიმეს საფრთხეს არ გიქმნის.
სალომე ლასხიშვილის ინფორმაციით, საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი ემიგრანტები საარჩევნო უბნების დამატებას ითხოვენ. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ესპანეთში ორი უბანი იყო, ბარსელონასა და მადრიდში. ამ ქალაქებში სხვა რეგიონებიდან ჩასვლა დამატებით დროს და თანხებს მოითხოვს.
ბარსელონაში ვცხოვრობ თვითონ, სადაც საარჩევნო უბანია და მაქსიმუმ საათი 1.5 დამეკარგოს იმისთვის, რომ აი მივიდე, ხმა მივცა და უკან გამოვბრუნდა სამსახურში და ეს ჩემთვის ფუფუნებაა, იმიტომ რომ შესარევის პერიოდს გამოვიყენებ ამ ყველაფრისთვის, მაგრამ ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ ლეიდაში, ვინც ცხოვრობს ვალენსიაში, ვინც ცხოვრობს ანდალუსიაში, სხვადასხვა ქალაქებში, ლეიდა ბარსელონიდან 2.5-3 საათის გზაზეა დაშორებული, არიან ადამიანები, ვინც გზას დაღლას ისედაც და
თორმეტი წელია ბარსელონაში ცხოვრობს გიორგი ნოზაძე, რომელიც წინა არჩევნების დროს საქართველოს საკონსულოში მოქმედი საარჩევნო კომისიის წევრი იყო. გიორგი ნოზაძე კენჭისყრაში ემიგრანტების მონაწილეობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს, რადგან მისი თქმით ევროპაში მცხოვრები ემიგრანტები ხედავენ საქართველოს საგარეო კურსის ცვლილებას.
გადავწყვეტი გასაღები მე მაშინა დევს ემიგრანტების და ახალგაზრდების ხელში. ამ ორმა ფაქტორმა ივანიშვილი უნდა დაუშვას და ამ ორმა ფაქტორმა უნდა გადაარჩინოს საქართველოს მომავალი ევროპული არჩევანი. ეს არის რეფერენდუმი. რეფერენდუმი რუსეთი ან ევროპა.
გიორგი ნოზაძე მიიჩნევს, რომ ესპანეთში საქართველოს მოქალაქეების სიმრავლის გამო აუცილებელია დამატებით სამი საარჩევნო უბნის გახსნა, რადგან ბარსელონის და მადრიდის უბნები კენჭისყრაში მონაწილეობის მსურველ ამომრჩეველს არ ეყოფა.
ვითხოვთ დამატებით საარჩევნობას, ეს იყო არნედო, ეს იყო ბასკეთი, ვიტორია ბილბაო და ეს იყო კიდე ვალენსია. ბასკეთი რომ ჩამოვიდეს ამორჩეველი და ხმამიცის ბარსელონას საარჩევნობაზე, უნდა იყოს 7 საათი, წინ 7 საათი უყან. ქალაქ არნედოს ამორჩეველი ეკუთვნის მადრიდის საარჩევნობას, ის რომ მოდის მადრიდში 5 საათი უნდა იყოს და 5 უკან. ეს ახლა ნორმალური არის, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებას პირდაპირ ავადდებულოს გამომდებლობა, როცა 57 ევროპელი ფიქსირდება უკვე, უნდა გაუხსნა დამატებითი საარჩევნობალი.
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 37 ქვეყანაში 50 საარჩევნო უბანი იყო გახსნილი. გიორგი ნოზაძის მოსაზრებით, თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამატებითი უბნების გახსნას არ უზრუნველყოფს, ემიგრანტებს ფაქტობრივად ხმის უფლებას ჩამოართმევს. საზღვარგარეთ მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქემ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე უნდა გადაამოწმოს, დარეგისტრირებულია თუ არა საკონსულოში და რა მისამართზე მისცემს ხმას.
თათაკაჭ კაჭიშვილმა გიამბოთ, რას ითხოვენ ემიგრანტები, რომლებსაც საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა სურთ საარჩევნო ადმინისტრაციისგან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ახმეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ქორეთი თავის დროზე ძირითადად ეთნიკური ოსებით იყო დასახლებული. 90-იანი წლების შემდეგ ნაწილმა სახლები გაყიდა და საცხოვრებლად ცხინვალის რეგიონში გადავიდა. ამის შემდეგ დაახლოებით 2005 წლიდან ქორეთში განასახლეს. აჭარასა და სვანეთში სტიქიური ბუნებრივი მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახები გარკვეული დროის შემდეგ მათი ნაწილი უკან დაბრუნდა. უკან დაბრუნებაზე დღესაც არაერთი ეკომიგრანტი ფიქრობს. რა პრობლემების გამო, ამას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
26 წლის მაკა თურქოშვილი ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთში ცხოვრობს მცირეწლოვან შვილებთან და დედასთან ერთად. ეკომიგრანტები დასახლებულ ამ სოფელში 30 წელზე მეტია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს. სოფელში არც მაღაზია. მაკა თურქოშვილს პროდუქტის შესაძენად კვირაში მინიმუმ ორჯერ ფეხით უწევს ახმეტამდე 12 კილომეტრიანი დაზიანებული გზის გავლა. ზოგჯერ ტაქსის მომსახურებითაც სარგებლობს, თუმცა ძვირი უჯდება. თურქოშვილების ოჯახი სახელმწიფოს მიერ დანიშნული სოციალური შემწეობითა და თხილის პლანტაციებში შრომით ირჩენს თავს.
რამდენჯერ ვუთხარით აქ მოყვანილს ყავდა თავრობის ხალხნი, რომ ჭირდება მანქანა, ტრანსპორტი, რომ ვიაროს. არა, ვერ მოიყვანეს და ის გზას ვერ გააკეთეს.
სოფელი ქორეთი ძირითადად ეთნიკური ოსებით იყო დასახლებული. 2000-იანი წლებიდან ნაწილმა სახლები გაყიდა და საცხოვრებლად ცხინვალის რეგიონში გადავიდა. 2005 წლიდან ქორეთში დაიწყო აჭარასა და სვანეთში სტიქიური ბუნებრივი მოვლენებით დაზარალებულთა განსახლება. წლების შემდეგ მათი დიდი ნაწილი უკან დაბრუნდა. ეკომიგრანტი ზურაბდია სამიძე ქორეთში ცხოვრების გაუსაზლის პირობებზე ლაპარაკობს და თუ პრობლემები არ მოგვარდება, ხეთიდან აჭარაში დაბრუნებას აპირებს.
არჩევნები რომ მოვალ,
მაშინ კი მოგვალ.
მაშინ მოვლენ, მოილაკუცებენ, კუც მოიქნებენ, რომ დაგვიდექი თქვენ გვერდში, ჩვენ დაგიდგებით. ბატონი გამგებელი იყო არჩევნების წინ აღმოსული და ეს გზა უნდა გაეკეთებინა, შეგვპირდა მთელი სოფლის ახალგაზრდობაზე გზას გავაკეთებ. მაგრამ უარეს ხეშია ეს გზა. არავინ რო თქვა რომ მარტო გავაკეთებ, ეგ იყო და ეგ. არც მოსულა იმის შემდეგ.
თავის რჩენა და კომუნალური გადასახადების გადახდა, რომ შეძლონ ქორეთელი ეკომიგრანტების ნაწილი სეზონური სამუშაოებისთვის თურქეთში მიდის. თუმცა ამბობენ, რომ თურქული ლირის გაუფასურების გამო იქ მუშაობამაც აზრი დაკარგა.
არსად არ მუშაობთ ისე, რომ ხელფასი რაღაცა შემოდიოდეს, დახმარება არაფერი, ჩვენ არა გვაქვს ეკომიგრანტები, როგორც ეკომიგრანტები და მაინც გვიწევს თურქეთში გასვლა სამუშაოდ. არის სეზონური რა ეს სამუშაო. ეგეც ახლა კურსი დავარდა, არც ასვლასაც აღარ ღირს რა. ძალიან გაუფასურა.
გასურდა ლირა.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან შაქრო ტერტერაშვილი ვარაუდობს, რომ ქორეჩი გზების მოწესრიგებას და ტრანსპორტის დანიშნას მერია, იმიტომ არ ჩქარობს, რომ სოფელში ცოტა ამომრჩეველია.
ზღვაში გაყავთ გზები და ეხლა მან პატარა სოფელში გზის გაყვანა და ხიზის გაკეთება, არაფერი პრობლემა არ არის 25-26 მილიონი ბიუჯეტისთვის. უბრალოდ ამომრჩეველთა პატარა რაოდენობა თქვია, რომ მოწყვლადი სოფელია, ისედაც საარჩევნო მოპოვება არ უჩვენებს და მაგიტომ არ აინტერესებს.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსი ფიცხელაურმა ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. მისი მოადგილე ვაჟა ნასყიდაშვილი უტრანსპორტობას ქორეჩში დაზიანებული გზით ხსნის. ნასყიდაშვილი პრობლემის მოუგვარებლობასა და არჩევნებთან კავშირს უარყოფს, თუმცა ქორეთელებს ვერ ეუბნება, როდის დააგებენ გზას. რაც შეეხება ტრანსპორტს, მერის მოადგილის თანახმად, მომავალი წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინებენ.
დაახლოებით 2 კილომეტრი დაურასია დენსორე ბიჭიჭი და რომელიც განსოთა უნდა იგი 800000 ლარი უნდა. როდის იყოს პასუხი სოფელს რა და ჯერ ერთი ქორეჩი ვისაძლებს ხმა მეავიჩი შეიძლება მეცმაილებს ხმა მეავიჩიას. აი შეიძლება ახლა წინ დავნიშნო რა ამ წის ბიუჯეტში დავნიშნო.
ქორეთელები ხელისუფლებას გასულ წლებში საარჩევნოდ გაცემული დაპირებების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებენ, ამბობენ, რომ წელს მათ სოფელში არც მართველი და არც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არ ჩასულან და ადამიანების პრობლემებით არ დაინტერესებულან.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, რა პირობებში მოწევთ ცხოვრება ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეჩში 2005 წლიდან განსახლებულ ეკომიგრანტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება ამ კვირის პარასკევს 20 სექტემბერს კიდევ ერთხელ დროებით გახსნის ეგრეთ წოდებულ საზღვარს ახალგორის რაიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. იმისთვის, რომ 10 დღის განმავლობაში თავისუფალი მიმოსვლით ისარგებლონ ახალგორელებს სპეციალური საშუები სჭირდებათ. ეს საშუები მათი გაცემა უკვე არაერთი წელია პრობლემას წარმოადგენს ოკუპირებულ რეგიონში. ბოლოხანსკი ვითარება ამხრივ კიდე უფრო გაუარეს და უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რადიო თავისუფლების ერთ-ერთმა ახალგორელმა წყარომ რაიონის ზაფხულში დატოვა და იქ დაბრუნებას ჯერჯერობით აღარ აპირებს. დაბაში მას პენსიონერი მშობლები დარჩა, ამიტომ მათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე წყარომ საიდუმლოდ დარჩენა ისურვა. მისი თქმით, მას შემდეგ რაც ოკუპირებული რაიონის სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლება შეწყდა, ახალგორის დატოვება არაერთმა ადამიანმა გადაწყვიტა. მისი აზრით, დე-ფაქტო ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას იქ აღარ დაეთკომებოდეს. მე დიდი ხნის განმავლობაში ვცდილობდი ვადიანის საშვისაღებას, მაგრამ ადგილობრივი ადმინისტრაცია უარს მეუბნებოდა და კაგებეში მამის ამართებდა. კაგებე კი მიზეს არ მეუბნებოდა. მე ერთ-ერთ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში მუშაობდი, რომელიც დავტოვე. მივხვდი, რომ რაიონში დასაქმებულ ადამიანებს რაღაც ნიშნით არჩევენ და ზოგს აძლევენ საშვს, ზოგს კი უარს ეუბნებიან. ზაფხულში დროებითი საშვი მომცეს და ასე გამოვედი წეროვანში, სადაც კოტეჯი მაქვს. ახლა აქეთ ვცდილობ სამსახური ვიშოვო. იქ მოხუცი დედმამა დავტოვე. დაველოდები, როგორ განვითარდება მოვლენები და მერე გადავწყვეტ, უკან დაბრუნდები თუ არა. ციტატის დასასრული. ოკუპირებული ახალგორის რაიონში საზაფხულოდ გაცემული საშვების ვადა რომ ამოიწურა, ეს რადიო თავისუფლებას ახალგორის ლეგიტიმურმა გამგებელმა გელა შერმადინმაც დაუდასტურა. მიმდინარე წლის მაისში დე-ფაქტო ხელისუფლებამ იმ ახალგორელებისთვის, ვისაც სამგზავრო დოკუმენტი არ ჰქონდა, დროებითი საშვი დაუშვა, რათა ისინი როგორც თბილისის, ისე ოკუპირებული დაბის მიმართულებით უპრობლემოდ გადაადგილებულიყვნენ. ახლა ამ საშვების ვადა ამოწურულია. როგორც ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ ახალი საშვების გაცემა საერთოდ შეაჩერა და გადაადგილების უფლებით მხოლოდ ის ახალგორელები ისარგებლებენ, ვისაც ვადიანი სამგზავრო დოკუმენტი აქვს. ამ დოკუმენტებსაც წლის ბოლოს ეწურება ვადა.
მაისისთვის გასცეს დროებითი საშვები სამთვიანები. გაუვიდათ მაგებს ვადა. ეხლა გადაგვიძლებენ ვადებს. ჩვენ პაციენტები არ ყოფილა, რომ ის ისე გაიგრძელებინათ ეს საშვები. ისაც ბოლომდე ისინი ჩაუვლებენ 20-დან 30-ის ჩათვლით გადაადგილება ხდება.
მიმდინარე წელს ახალგორში ქართულ ენაზე სწავლა საბოლოოდ შეწყდა. ახალგორის სკოლებში სწავლა 2017 წლამდე ქართულ ენაზე ქართული სასწავლო პროგრამით მიმდინარეობდა. 2017 წლის სექტემბრიდან სწავლება სრულად რუსულით ჩანაცვლდა. ახალგორში წლევანდელი დამამთავრებელი კლასი უკანასკნელი იყო, რომელიც განათლებას ქართულ ენაზე იღებდა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, სწავლების რუსულ ენაზე გადასვლამ ახალგორში განათლების ხარისხი სერიოზულად გააუარესა. მოსწავლეებს რუსულ ენაზე სწავლა, ხოლო მასწავლებლებს საგნების რუსულ ენაზე სწავლება უჭირთ. მასწავლებლების აბსოლუტური უმრავლესობა ეთნიკურად ქართველია და განათლება ქართულ ენაზე აქვს მიღებული. ცხინვალის უშიშროების დეფაქტო სამსახური ამ გარემოებას ახალგორის სკოლების ეთნიკურად ქართველი და არალოიალური პედაგოგების მოსაშორებლად შეიძლება იყენებდეს. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის უჩანანუაშვილის თქმით, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების წართმევა არღვევს ხარისხიანი განათლების მიღებისა და განათლების ხელმისაწვდომობის უფლებას. ნანუაშვილი მასაც ამბობს, რომ ახლა ოკუპირებული ახალგორი იცლება და ეს დისკრიმინაციის და ეთნიკური ნიშნით მიმდინარეობს.
შედეგი იმ პოლიტიკის, რომელსაც რუსეთი და დეპორტ ხელისუფლება ახორციელებს ცხინვალში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად იდევნებიან ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობა და ვერ იღებენ განათლებას მშობლიურ ენაზე.
მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის გამშვები პუნქტი ყოველთვის 20 რიცხვიდან 10 დღის განმავლობაში იხსნება ხოლმე. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ეს არ არის საკმარისი და ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის სრულად გახსნას მოითხოვენ. 12 სექტემბერს ერგნეთში გამართული შეხვედრისას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მირაკლი ანთაძემ დეფაქტო ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოსთხოვა გზის გახსნა. მისი აზრით აუცილებელია მოსახლეობის მიმართ ჰუმანიტარული მიდგომის გამოჩენა და მათი დაუბრკოლებელი გადაადგილების უფლების რეალიზება.
არსებული ეგრეთ წოდებული ადრიანი პერიოდი არის სრულიად არასაკმარისი, რათა საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრებმა მოსახლეობა მიიღოს ყველა ის სერვისი, რის გამოც ისინი გადმოდიან ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. როგორც მინიმუმ ეს პერიოდი უნდა გაგრძელდეს მთელი თვის განმავლობაში და არა 10 დღე. პერსპექტივაში აუცილებელია ამ მიდგომის გავრცელება საოკუპაციო ხაზის მთელს პერიმეტრს. ეს არ უნდა ეხებოდეს მხოლოდ ერთი რეგიონის მოსახლეობას, არამედ უნდა გავრცელდეს საოკუპაციო ხაზს მიღმა ყველა პირზე, ვისაც სურს გადმოსვლა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რაზდახანის, იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. მას შემდეგ გზასულ რამდენჯერმე განსაკუთრებული შემთხვევების გამო გაიხსნა. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელში განათავსა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას 2022 წლის 10 აპრილის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს პირდებოდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნიდა. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საპარლამენტო არჩევნებში ერთად მონაწილეობის საკითხზე დღეს რიგით მეორე შეხვედრა გამართეს პოლიტიკური გაერთიანების ლიერი საქართველოს ლიდერმა მამკა ხაზარაძემ და პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარემ ექსპრემიერმა გიორგი გახარიამ. ამ შეხვედრის შემდეგ გახარიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მამკა ხაზარაძეს გარკვეული საკითხი უნდა შეეთანხმებინა თავის გუნდთან და როგორც ჩანს არ გამოდის ეს შეთანხმება მის და სამწუხაროდ. ჯერჯერობით ვნახოთ დაველოდები, განაცხადა გიორგი გახარიამ. ჟურნალისტების შეკითხვას ეხება თუ არა საკითხის არჩევნო სიას, მან უპასუხა, რომ ამას არ ეხება. შეგახსენებთ, რომ ძლიერ საქართველოს და პარტია საქართველოსთვის გაერთიანების თაობაზე მოლაპარაკებისკენ მოუწოდა პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა და ორბელიანების სასახლეში კონსულტაციაზეც მიიწვია. კონსულტაციამდე გახარიამ და ხაზარაძემ პირისპირ შეხვედრა გამართეს 17 სექტემბერს, თუმცა ეს შეხვედრაც კონკრეტული გადაწყვეტილების გარეშე დასრულდა. ჯერჯერობით უცნობია როდის გაგრძელდება ეს პროცესი. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის მოწოდება იყო გაერთიანებასთან დაკავშირებით, კოალიციაში ძლიერი საქართველოს შემავალმა პოლიტიკურმა მოძრაობა თავისუფლების მოედანმა გამოთქვა ერთგვარად უარყოფითი დამოკიდებულება შესაძლო გაერთიანების მიმართ. საქართველოს პროკურატურამ დღეს აღამოს განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული თაღლითური კოლ-ცენტრების საქმეზე იდენტიფიცირებული ხავს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის კიდევ სამი წევრი, უსაფრთხოების და გერმანულ ინგლისურ ენოვანი მიმართულების ხელმძღვანელი პირები, რომლებიც თაღლითობის და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე დღეს დააკავეს პროკურატურაში. კიდევ ერთხელ გაიმეორეს, რომ ეს საქმე და ეგრეთ წოდებული თაღლითური კოლ-ცენტრების საქმიანობა უკავშირდება დავით კეზერაშვილს და რომ ჯამში $1,000,000 მეტი თანხა ჩარიცხა კეზერაშვილის მისი დის და დიშვილის საბანკო ანგარიშებზე. თავად კეზერაშვილმა ეს ცნობა თავიდანვე უარყო. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.